stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, děkuji, děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Václavem Česákem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@svobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101, což platí pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421-483-810-101. Václav Česák, sochař a muzikant. Dobrý večer, vážený Václave Česáku, vítám tě srdečně na našem váženém Svobodném vysílači a to v pořadu Na prahu změn.
Zdravím tě, Stanislave, a všechny posluchače Svobodného vysílače ze všech koutů, kam až tento signál dosáhne.
Ten signál dosáhne po celé země kvůli kamkoliv, třeba na Nový Zéland, takže máš se na co těšit. Takže Václave, milí, tvůj život začal v Plzni a to tě prý muselo ovlivnit na pořád, jak naznačuje náš společný přítel Otakára Schmidt. Ptám se tedy, je-li to tak a kdo se těm vlivům, jako je město Plzeň se svou historií dávnou i nedávnou, ještě přidal? Nebyly-li to rodiče či jiné osobnosti? A to ještě předtím, než se přesuneme do Starého Smolivce na Nepomucku. Tak začneme tou mží, Radbuzou, Úhlavou a Úslavou, tedy řekami, které se slévají v jednu Berounku.
Řekl jsem to velice dobře. Plzeň má nejvíc soutoků říčních ze všech měst v Čechách. Dokonce u jednoho soutoku spočinul i svatý Vojtěch. Dnes je to v místě, kde je nejstarší katolický kostel v Plzni u svatého Jiří. Což bylo místo mého mládí, kde jsme chodili s rodiči na matějské poutě. A je to místo zvané Doubravka, a k tomuto místu náleží i další čtvrť plzeňská Lobzy, kde jsem tedy vyrůstal a kde jsem prožíval své mládí. Nedaleko kostela svatého Martina a Prokopa, kde je dnes Salesiánské středisko. Tam jsem také v nedávné době vytvořil kapli svaté Trojice. A v podstatě to moje mládí bylo provázen samozřejmě v době normalizace od 60. přes 70. až do 80. až do 80. let pak tedy v těch 90. letech jsem se přesunul z toho městského prostředí na venkov do Brdských lesů. Plzeň samozřejmě byla pro mě zásadní, protože utvářela jaksi můj kulturní náhled na tuto naší civilizaci. Měl jsem tam spoustu kamarádů. Jedním z hlavních samozřejmě byl Otakáro Schmidt, slovní to režisér, s kterým jsme prožívali dobu teenagerovskou, tu pubertiozní dobu, kdy jsme prožívali samozřejmě ve hlubokých emocích hudbu i literaturu, která se k nám tenkrát těžko dostávala, ale vždycky se dostala a my jsme si byli schopni z toho vybrat to nejlepší. Takže to mě i motivovalo k tomu, že jsem se začal zabývat hudbou a samozřejmě výtvarným uměním, protože já jsem byl vždycky spíš takový introvertní člověk a mojí nejoblíbenější hračkou od mládí byla modelína. Takže většinu hraček já jsem si vytvářel sám z modelíny, ať to byly postavičky či různé další věci. A to se samozřejmě promítlo i v mém dalším životě a v tom, kam můj život dál směřoval.
A takže ty jsi chtěl výtvarně čit od začátku, už jako jsi cítil v kolíbce téměř, že to je to, co chceš dělat, modelína a potom ty veliké skulptury, do kterých se spustil. Takže to začalo tam tedy v Plzni, jako jo, je to tak, jako to znamená, je málo lidí vlastně, kteří od počátku vědí, co chtějí dělat a stane se to nakonec.
Je to zajímavé, že samozřejmě v tom mládí té normalizace spousta dětí, kluků, hlavně, že ho toužilo po takzvaných angličácích a tehdy to bylo možné koupit jenom v Tuzexu, ne každý měl možnost si koupit bony anebo vystřelit někde na střelnici při pouti za strašné peníze. To jsem vždycky hrozně přemlouval mý rodiče, aby mi dali co nejvíc peněz, abych si mohl vystřílet co nejvíc angličáků. Ale i přesto tyto matchboxy převládala ta modelína. Protože nějak jsem už cítil v té době, že potřebuju ze sebe něco dostat ven, něco vytvořit, něco udělat, co třeba přede mnou nikdo nikdy neudělal. A to je v podstatě i podstata toho sochařství, že člověk musí dostat nápad, vymyslet to nejdřív dvojrozměrně na papíru a pak třeba udělat trojrozměrný model, který se musí složitě zaformovat a posléze dodat k další realizaci, což je teda hodně zdlouhavá záležitost. Ale v podstatě člověk vytvoří i nález, něco, co před ním nikdo ještě nikdy neudělal. A samozřejmě, aby se uživil, tak to musím dělat co nejlíp, aby to i někoho zaujalo a mohl to třeba i někomu nabídnout.
No, k tomu se ještě dostaneme. To potom jako vysvětlíš určitě, v čem spočívá ta sochařina, protože k tomu ještě budeme mít jako velkou příležitost, ale přece jenom zůstaňme ještě v těch jinožských letech. Co tě teda vlastně jako tehdy jako nejvíc vlastně ovlivnilo, dejme tomu, že jsi se potom pustil do té tvorby, do které jsi se pustil? Já měl to už tehdy jako nějak, třeba ty prozradím už dopředu, že se zaobíráš religiozní tématikou, to znamená máš jako předlohu v podstatě světce, české světce především asi, mám takový pocit, nevím, jestli jsi zabrousil ještě i do nějakých jiných evropských třeba vod, ale věnuješ se vlastně trošku katolické symbolice, že to ani jinak nejde, když jsi se pustil na tuhle plochu. A co ještě vlastně jako, jak tomu předcházelo?
No, ona, ta Plzeň je takový zvláštní místo. Já si spíš myslím, že to mělo i vliv na mý podvědomí, protože Plzeň nikdy nepodlehla rekatolizaci. Plzeň nikdy husiti nedobyli. A Plzeň má ve znaku dva stříbrný klíče, Petrovy klíče, což nemá žádný jiný město na světě. A tuto symboliku má ve svém znaku pouze Vatikán. A díky tomu, že Plzeň nepodlehal té rekatolizaci, Žižka ji nedobil, tak ona dostala to privilegium, že tento znak může...
Ale na počátku, pokud si vzpomínám, pod Korandou začala vlastně husitsky a potom zase přestala být husitská.
No, samozřejmě, ale jako to monstrózní dobytí při těch husitských válkách se v Plzni nepodařilo. A tohleto jako jen tím ta Plzeň je jakoby nasákla. A já si pamatuju, že když jsem chodil hlavně s babičkou se dívat na Betlémy o vánočních svácích, tak jsem byl vždycky fascinovan tou krásou toho kostela, tím uměním. A velmi na mě třeba zapůsobila plzeňská Madonna v katedrále svatého Bartoloměje svou krásou, která je z dílny Petra Parléře, ale váže se k tomu taková legenda, že on už ji nemohl dokončit a měl ve své dílně jednoho ze řezbáře, který byl slepý. A ten jako ji dotvořil. Takže tyhle ty věci, jako bych řekl, v tom mládí už na mě v tom podvědomí působily. A já jsem samozřejmě jezdil k babičce, jsem do Starého Smolivce do Brd, kde vlastně existuje taková stará poutní cesta skrz Brdy až na Svatou horu u Příbrami. A i v těch 70. letech ty naše moudrý babičky tyto cesty poutní uskutečňovaly a chodilo se právě o těch mariánských svátcích na tu Svatou horu a párkrát já jsem tam šel i s mojí babičkou a i přesto, že to byly počátky 70. let, tak jsem byl fascinovaný, že ta Svatá hora byla úplně plná lidí, to bylo několik tisíc lidí. A vlastně, když vejdete na Svatou horu, tak tam vidíte tři kaple, každá je jinak barevná, ale samozřejmě nad tím září ta Panna Maria svatohorská. A už to na mě strašně moc zapůsobilo. Vlastně tady ta poutní cesta těma Brdama okolo Třemšínu je i lemovaná různýma mariánskýma sochama archandělů, který jsou letinový, protože do roku 1913 byla tady v Rožmitále pod Třemšínem i arcibiskupská slévárna, kde se tyto sochy odlévaly. Takže tohle všechno jako hrálo dohromady v tom mým daném mládí. Samozřejmě, když přišla ta puberta, tak ty hormony se v člověku samozřejmě strašně bouří a on to musí dát ven a to bylo i u mě a samozřejmě, že ty emoce bují v tomto věku a pokud člověk má nějaký ten esprit umělecký, tak nejenom, že ho zaujme tohleto výtvarné umění, ale zaujme ho i muzika. Takže já, jak jsem prostě musel furt něco dělat těma rukama, tak jsem chtěl dělat samozřejmě i to éterické umění, tu muziku, ale zase, aby to k tomu mému tvůrčímu sochařství trošku šlo, takže jsem si zvolil bubny.
Aha, takže já teď to zrekapituluju trošku, takže na tom počátku teda, jako je teda ta inspirace těmi věmi vlastně jako toho baroka třeba, že jo, tady prostě, protože to samozřejmě Svatá hora, tak to všechno je vlastně jako ta doba vlastně rekatolizace, že jo, jako na druhou stranu, že jo, takže všechna ta nádhera barokní, tak to tě oslovilo, teď říkáš jako ta, že jako teda ta kontinuita vlastně i s tím katolictvím plzeňská, já si říkám, že zase na druhou stranu, že tak je dobře, že i ta Plzeň na počátku byla, zažila vlastně jako ten husitismus, ale potom zase samozřejmě třeba se dala jaksi jinou cestou, protože tam byla trošku větší přísnost v tomto ohledu, ale já myslím, že je to potřeba, že Češi prostě k Čechům patří i to rebelství právě a to se vlastně potom to u tebe projevilo možná vlastně až zase v té pubertě, jako, jak říkáš, že jsi říkal, že jsi se pustil teda do té muziky, protože ty řekneš asi do jaké.
No tak zpočátku v těch 15 letech člověk prostě potřeboval se nějak vybouřit, potřeboval ze sebe něco vydat, takže jsme založili takovou první kapelu, která se jmenovala Syrinx podle flétny Najády Syrinx, což je z té doby antiky. A samozřejmě byl to hudební motiv.
To doba Marciova, jako vlastně.
A nás to velice inspirovalo i ten příběh té najády, jak se promění v ten rákos a ten pan si z toho vytvoří tu flétnu. A začali jsme dělat takovou svoji hudbu. Musím říct, že nikdy jsme neměli touhu dělat nějakou mainstreamovou záležitost. Takže naše skladby už v té době dosahovaly 10 a více minut. A musím říct, že jak ta doba takového toho útisku, kdy člověk v podstatě hledal nějaký cesty úniku, tak jsme měli docela velký počet posluchačů. Že jsme se snažili trošku do toho dát i nějaký filozofie, i toho rebelství, bez toho to ani nešlo. Samozřejmě ta doba nějak postupovala, nějak se vyvíjela, až díky i teda přijímači v Plzni západních televizí, kde se dali sledovat takzvané rock palasty, možná, že si taky na to pamatuješ, že do Plzni
byli
všichni muzikanti z celé republiky.
Rock palasty a SN a já nevím, co všechno, že prostě tak to všechno fungovalo, no jasně.
Takže jsme mohli vidět v podstatě naživo koncerty jeho solovýho alba Petra Gabriela a prostě to bylo strašné množství kapel. Ale najednou se stala věc, že na německé televizi na jednom programu, nevím, jestli to tady můžu jmenovat, ale to je jedno, dávali záznam živého koncertu Zappa in New York.
Aha.
Mně bylo 17 let, a i když jsme milovali tu hudbu Genesis, Yes, Jed Rothal, Emerson, Lake Palmer, tak to byl, což byl takový art rock, to bylo to umění dané do té nové muziky, jo, což nás samozřejmě taky hodně oslovilo. Tak najednou ten Zappa prostě tady z toho úplně jakoby vystřelil nějakým jiným směrem. Už nejenom tím osazením té kapely, že tam používal absolutně netradiční nástroje v té době, jako byla marimba, vibrafon, dechovou sekci, ale prostě ty jeho skladby nebyly teda moc jednoduchý. Ale nebyl to právě ten mainstream na ty čtyři doby, ale on používal lichý takty, jak čtvrtový, tak osminový. Dával se opravdu do neskutečných experimentů, jak intonačních, tak i rytmických. A pro mě to bylo jako naprostý zjevení. A od té doby prostě jsem věděl, že takhle nějak by mi bavilo dělat umění.
Takže jsem stal vysloveně zapistou, jako protože to bylo téměř terminus technicus tehdy. Bylo spousta lidí, kteří vlastně vytvářeli kluby, jako vytvářeli fankluby v České nebo v Československu tehdy.
Postupně jsem se stal členem českého fanklubu a dnes jsem čestným členem celosvětového fanklubu Franka Zappy a který má sídlo v Německu v Bad Doberanu třeba. Mm-hmm. Ale to zase odbočujeme, k tomu možná si dostaneme. Takže tady prostě nastoupila moje doba. To už jsme teda s Otakarem Schmidtem plně prožívali tohleto naše postpubertální nebo možná ještě pubertální období. Samozřejmě prožíváním té muziky, čtením všem možný literatury, básní a my jsme i založili potom i několik dalších kapel, měli jsme tam třeba i uskupení Myš, které nám zakázali, protože ten název Myš jim připadalo, že připomíná My 68, tak jsme se přejmenovali na Semiš, to už nikomu nevadilo.
Jo, jako časopis My 68, nebo časopis My, aha, jasně. A to ti bylo 6 let, v 68.
No, to mi bylo 6 let, ale tady já už teď mluvím o tom mým mládí, což je konec 70. let. Takže já v podstatě to přeskočím s Otakárem. V podstatě my si říkáme, že jsme takový pobratimové, protože se známe víc jak 47 let a vlastně to naše přátelství je celoživotní a přišlo to až do takového rodinného vztahu, že opravdu i naše rodiny se zblížily a jsme pořád v kontaktu. Vzdělujeme si témata, nápady, názory, zážitky hudební a jako moc si vážím tohoto přátelství. A jsem rád, že jsem mohl být u toho sledovat otěse prostě, jakou fází prochází a kam se až dostal přes ty jeho úžasné filmy, jako byla Eliška má ráda divočinu, Herbert v ringu, až po ty jeho dokumenty, kde vlastně on snad jako jeden z mála nejvíce zdokumentoval tady ty český světce. Jana Nepomuckýho, svatýho Vojtěcha, Cyrila, Metoděje, různé řády, dominikány, jezuity. Samozřejmě se věnoval i kultu Panny Marie. A v neposlední řadě teda musím zmínit jeho sérii dokumentů Utajené příběhy českých dějin, což mi přišlo úplně famozní, kde se dost, jakoby řekl, takovou vážnou a sofistikovaným způsobem dotýkal témat naší historie i teda světové, o které my třeba vůbec ani nic netušíme. Jo, takže jako v tom má můj velký obdiv a jsem rád, jakože můžu říct, že Otjas a i Janička Studničková, jeho družka, patří prostě do mý rodiny. Takže to je naše mládí, my jsme samozřejmě...
Tak já musím jenom dodat, že jsem velmi často slyšel, že jsem se s Otjasem často bavíval o věcech aktuálních a pravidelně jsme si volali, tak jsem slyšel, tohle říkal Vašek Česák, jako jo, to a tak dále, nebo Vašek Česák říkal, jako, takže to propojení tady i mezi námi, to prostřednictví vlastně toho Otjase fungovalo, velmi.
Tak to jsem rád, to mě těší a on totiž, otec měl vždycky velký dar, že on uměl a umí spojovat lidi. Jo. A hlavně lidi, o kterých ví, že by k sobě mohli mít dobrý přístup a blízko a mohli by si rozumět a mohli by i něco vytvořit a něco předat. Jo. A
o to se teď pokoušíme. Jasně, o to se teď pokoušíme a také Otjas jako na to má svoji zásluhu. Takže, dobře, pojďme dál, to znamená, ty jsi se vrhl do víru Big Beatu a všeho možného, prostě co s tím souvisí a dal jsi se prostě tady na cestu, jakéhosi experimentování, co sochařila v té době. Pořád si pokračoval dál. Jak to vlastně vůbec bylo? Zkus teď nastínit tu svoji dráhu, dejme tomu, co se týče vyučení se tím, čím si, k čemuž je zapotřebí samozřejmě talent, ale já jsem tady zvyklý na to, že spousta lidí má pocit, že v této zemi, že stačí jenom vychodit nějakou školu a už je ten člověk tím, čím si přece vzal, že bude. Ale to tak určitě u tebe nebylo.
Tak to si řekl naprosto přesně. Úplně tohle se mi nepodařilo. Samozřejmě, když jako člověk v téhle době vytvářel nějaké hodnoty, které hodně se blížily duchovnu, tak se vymykalo té materialistické době. A já si teda nechci stěžovat, ale nemohl jsem se jaksi rozvíjet edukativně v té době, jak ty si tady nastínil. Takže ta moje cesta byla trochu jako oklikou. Samozřejmě rodiče dbali na to, abych měl nějaké vzdělání, takže maturita pro mě přicházela v úvahu pouze na večerní škole. K tomu byla příhodná pouze škola obor vnitřní obchod s maturitou, a což mě teda samozřejmě nenaplňovalo, chtěl jsem splnit přání rodičů, ale k tomu jsem se ještě přihlásil na přípravná studia na Plzeňskou konzervatoř, kde jsem chodil k úžasnému profesoru Doubkovi na bicí nástroje, což byl velice silný katolík a byl taky za to v tu dobu perzekuován. A samozřejmě trošku v těch letech, kdy mi bylo 15 až 18 let, převážela víc ta muzika a tahle ta moje sochařská práce šla trošku stranou, ale v těch 18 letech už mi to jako nenechalo chladným a začal jsem na tom pracovat dál. Samozřejmě nemohl jsem úplně studovat to, co jsem potřeboval, musel jsem brát i různý podřadné práce, takže jsem několik let rozvážel jídlo po škodováckých kantýnách, pak se naskytlo místo na plzeňské vodárně a díky tomu, že jsem dělal potravinářskou školu, měl jsem maturitu z chemie, tak jsem se stal upravářem vody, chemikem na plzeňské vodárně, kde pracovala většinou, kde osazenstvo pracovní byly většinou lidi mého typu, protože ředitelem byl pan Svoboda, který tyto lidi bral pod svý křídlo. A to bylo na krásném kopci Homolka, vlastně příroda uprostřed Plzně, kde my nejenom teda, že jsme vyráběli vodu pro Plzeň, ale dělali jsme muziku, četli jsme knížky, různě jsme tam si přehrávali muziku. A samozřejmě se stalo i to, že jsme byli hlídaní a že občas po práci nás rovnou z vrátnice odvedli k výslechu, ale my jsme to vždycky brali humorem, na každý výslech jsme služili nějakou humornou báseň. A tady právě se začaly rodit i ty naše myšlenky, jak pokračovat dál. A já jsem se v té době rozhodl, že samozřejmě založím rodinu, ale že se budu naplno věnovat výtvarnému umění. A to jsem tedy splnil. Začalo to dost tvrdě. Různě jsem tvořil ve chvílích mezi dávkováním síranu hlinitého a podobně.
Ne, mi se to strašně líbí, protože ze všech koutů republiky vždycky jsem sbíral ty své kamarády, kteří se rekrutovali právě z takových důležitých pozic. Úprava vody, hlídání vody, kotelny, jo, všechno to, co prostě jako vlastně zásobování těch lidí prostě jako tím nejnutnějším, jako vlastně tak to obstarávali prostě lidé, kteří zároveň jaksi měli tak jako trošku jenom podmíněný přístup do té společnosti.
Já musím říct na jednu stranu, že to byla docela vzrušující doba. Abych to srovnal třeba s dneškem. Tehdy ten nepřítel náš byl naprosto jasný a čitelný. Jo? Takže my jsme přesně věděli, jak se mu vymezit a už jsme měli i třeba způsoby, jak se uplatnit. Jo? Což mi v té dnešní době jako přijde trošku nemožný. Jo? Že je úplně jasný, že ta totalita se k nám plíží. Plíží se k nám pomalu. Dost jako rafinovaně.
No, poučně na 20. století velmi, protože ten sled těch možností, jak si se vyučit, byl jako velmi rychlý. To znamená, že se vyučili.
A navíc některé věci, ať to byly hudební nebo literární záležitosti, se k člověku dostávaly dost těžko. A my jsme to chránili jak relikvie. Prostě hltali jsme to, pečlivě jsme to četli. Pamatovali jsme si jednotlivé fráze, úvahy. Dneska vlastně, já když tohle řeším se svýma synama, tak oni třeba spoustu věcí si nepamatují, protože oni prostě řeknou, ale to není problém si to zjistit. Zmačknu, že jo, na počítači Google, napíšu heslo, jsem to nevypnul.
Tě přepadla teď elektronika, pozor, jako vidíš, jak číhají všude.
Ano, to byla sestra, ale to já ji vypnu. Já se omlouvám teda, úplně mi to nějak vypadlo z mozku tohle. Už je to vypnutí, už to nebude. Oni vlastně říkali, no tak jako zadám heslo, zmačknu enter a vím to. Jo, takže, ale to Oni si to přečtou, sdělí, vypnou počítač a tím to zmizí. Když to my, jak jsme to museli pečlivě schánět, schraňovat a studovat, když už jsme to měli takhle těžce sehnaný, tak nám to prostě v té mysli jako zůstalo. A jako mně se líbil výrok Marka Vašuta v jednom rozhovoru, kde on řekl, že v této době totality se nám utvořily na hlavě takový tykadlo, který ale už nám zůstaly, ty nám nezmizí. Takže jakmile totalita někde jako vystrčí rušky, třeba jen malinko, a začne pomalu se plížit, tak tyhle ty tykadla nám okamžitě začnou signalizovat bacha, něco se děje. Takže jako myslím si, že trošku...
Neprobíhá, já teďko si představuji, jak všichni mají ta tykadla, všechny ty lidi, co znám, jako různě veliká, tak jako to by se dalo asi výtvarně nějak vyjádřit. Takže různě si ty, podle toho, jak jsou samozřejmě citlivá ta tykadla, tak podle toho i vypadají, úplně to vidím, jako ty zástupy.
Takže, abych to doplnil, Plzeňská vodárna, neskutečná záležitost do dneška, s Otěsem na to vzpomínáme. Přišla v to, že tam jsme se teda pevně rozhodli, jakým cílem půjdem. Já teda v té době už jsem byl otec dvou dětí a rozhodl jsem se samozřejmě stavat dvorodinu, ale věnovat se naplno výtvarnému umění, čili jsem musel zůstat v Plzni. Otěz se rozhodl, že půjde na studium pantomimy do Prahy. Samozřejmě mi tam taky lákal, ale moje povinnost otce samozřejmě zvítězila. Posléze samozřejmě, tady se bavím už o polovině 80. let, čili trošku už ta doba se uvolnila, až přišel ten rok 89. Je zajímavé teda, že já jsem po dlouhých peripetiích mého prvního švagra se dostal i do západního Německa v roce 87 na devizový příslib, protože v té době už se to jaksi udělovalo a měl jsem tam i s mýma kolegama z kapely a tento koncert byl 17. listopadu 1989 ve Würzburgu u Frankfurtu a byl to koncert evropského turné, poslední evropského turné kapely Yes. A já si pamatuju, že to byl samozřejmě úžasný zážitek, že já jsem miloval samozřejmě tuto kapelu taky, hlavně bubeníka Billa Bruforda.
No ty jsi taky bubeník, ty bys ještě měl popsat všechny svoje nástroje.
Bill Bruford byl uznáván jako nejtechničtější bubeník Anglie, takže to byl zážitek, ale vím, že jsme se vrátili zpátky a tak jsme nějak koukali, co se to tady děje. Že jo. A samozřejmě to byla doba úžasné euforie, kde už jsme si říkali, tak teď to rozjedem na ty plný pecky. Takže jsme se samozřejmě zapojili a mě teda tato doba přinesla rozvod, který bohužel se někdy stane v životě. Naštěstí do dneška s mojí ex-manželkou jsme velký přátelé a krásně se staráme o naše syny, když jsou to už dneska dospělí muži. Ale já jsem vlastně v té době, mě tenhle ten rozvod jako v té depresi, že jak si přicházím o ty děti, nakoplo do strašného varu dělat to umění. A nejenom teda, že jsem začal mít první výstavy i první realizace, ale v té době jsem založil kapelu Jeho znamení.
To byla jako motivace dělat to umění vlastně tím, že jako, já nevím, že jsi zažil nějaké utrpení, nebo proč vlastně? Proč to trošku vysvětlit, ten sled těch myšlenek?
No, já bych tady jako nechtěl si říkat nějaký bolístky, protože vím, že byli na tom lidi i hůř, jo. Ale dejme tomu, člověk měl nějaký takový depresivní pocity.
Aha, takhle, vykřiče to, jasně.
Jo, ale tím víc to chtěl vykřičet, tím víc jako jasně. Šla do něj ta invence.
Jo, rozumím.
No, ona tady ta euforie převládala i po té sametové revoluci chvilinku, jo. Že člověk úplně neviděl všechny, netušil souvislosti. Napsal Ludvík Souček, tušení souvislosti. A takže samozřejmě jsem rozděl tu svoji sochařskou tvorbu na plný pecky. Do toho jsem založil kapelu Jahozna Band, což je kapela, která se zabývala muzikou Franka Zappy. Ne, že bychom přímo jako hráli Zappovo věci autenticky, ale my jsme jeho věci předělávali do takových jazzových, jazzrokových formací.
Jako je asi kompilace, jako jo, dejme tomu, nebo něco takového.
V takovém duchu. A vydali jsme asi 3 alba, dostali jsme se i pod jedno německé vydavatelství Caterpillar Records, který sídlilo v Kolíně nad Rýnem, vedl ho Čech, Zdeněk Maršík, zvaný Zappo, a vydával teda i černé nahrávky Franka Zappy, ale i samozřejmě ty autentický. A ten nám vydal teda 3 alba. My jsme dokonce objeli třetinu Evropy, zúčastnili jsme se i různých festivalů za panále právě v Bad Debord do Beranu, i festivalu významného Franka Zappy v Bordeaux ve Francii, který jsme dokonce vyhráli. Takže kromě toho ocenění, toho prvního místa jsme si přivezli domů darem asi 40 lahví opravdu luxusních vín z Bordeaux, takže půl roku jsme na zkouškách pili dobrý Bordeaux vína z kelímků a podobně. Ale samozřejmě jako ten Zappa má obrovský jméno ve světě, ale u nás v Čechách, jak postupně ta doba přecházela do takového z toho spotřebního rázu, takový ty plytkosti, tak problém uspět tady na tom hudebním poli s takhle těžkou muzikou, náročnou, nebyla úplně jednoduchá a i ty muzikanti se nějak museli živit. Takže v roce 2007 jsme jako tuto činnost ukončili, protože spousta doby uplynula, spousta těch mých kolegů z branže měla svý rodiny, děti a musela je prostě nějak živit.
No víš co, takže pojďme se trochu zastavit ještě u toho 89. roku, protože já se tady vždycky každého ptám, pokud je starší, tak se ho ptám i na starší dějinné zlomy, ale ten 68. dejme tomu si tady popsal jako nějakým způsobem to fungování za doby normalizace. Přišel 89. rok, jak říkáš, prostě najednou jo, půjdeme do všeho naplno a tak dále. Takže velká očekávání. Co jsi všechno vlastně očekával a kde přišlo to zklamání, protože teď už hovoříš jako o tom spotřebním najednou světě, který se tady otevřel místo tedy jaksi světa ideí a možností a tak dále. A to, že se bude cestovat a bude se taky třeba přemýšlet a vzdělávat se a tak dále a rozvíjet to, co už tady bylo nějaké a bude to lepší. Jak jsi začal vnímat vlastně tu proměnu společnosti, proměnu té naší země s těma všema institucema, s politikou zejména? Jak jsi to vnímal? Rok 89, značení a potom, jako, jo, pak se dostaneme k těm historkám určitě, které asi chceš také vyprávět, které se týkají právě toho Franka Zappy a tak dále, protože to tam jako dílně do toho patří. Ale teď obecně a pojďme se potom vrátit k tomu konkrétnímu, abychom potom mohli ještě pokračovat v tom, co jsi všechno dělal dál.
Já to řeknu úplně jednoduše. Já, co jsem čekal po roce 89, naprosto přelomovej přechod té materialistické společnosti do té duchovní. Čili rozmach duchovní. Sledoval jsem bedlivě, jak se znova obnovovaly diecéze, jak byly svěceni noví biskupové a čekal jsem...
Takhle, ještě, pardon, věřil jsi i v tu funkci institucí, teda, to znamená v tomto případě církve, že teda se ta instituce, která byla potlačovaná, že se bude více angažovat a to, že bude mít vliv na duchovní svět.
Já jsem spíš jako doufal v to, že že lidi se otevřou tomu duchovnu a že celá ta společnost pomůže té církvi. Umožnit té církvi se rozvinout. Jako. Protože církev, když se na to podíváme do té historie, díky církvi máme umění, máme vědu, máme vzdělání. Jo. A to jsem myslel, že právě nastane. Asi jsem idealista, abych pravdu řekl, protože ty lidi chtěli tady mít těch 90% nesmyslů, který dneska vidíme v těch supermarketech, který nikdy v životě k životu nebudete potřebovat. A v tomhle tom jsem asi já idealista. A to mi teda, to bylo pro mě velký zklamání. Zpočátku to vypadalo, jakože že se bude rozvíjet duchovno, kultura, filozofie, společenské vědy úžasným tempem, že to bude skvělý, že lidi porostou ve svých názorech, ve svým myšlení. No ale jako musím konstatovat, že opak je pravdou.
Takže šel jsi vlastně po tom duchovním světě, jo, se všim šeli po tom roce 89, jo, nebylo to tak, že by ještě tam byl nějaký, že by tam byl nějaký mezičas, šel jsi po téhle linii, jo, to mě zajímá, protože spousta lidí vlastně právě třeba, jak říkáš, pustili se do toho akademického světa, nebo čistě umění bez nějakých dalších souvislostí, ale ty jsi tam měl tedy víru, a ještě i tu instituci, která ji měla nést a která ji měla rozvíjet.
No, ono totiž umění je duševní práce a ta má strašně blízko k duchovnu. Samozřejmě musel jsem živit rodinu, měl jsem dvě děti. Potýkal jsem se i s různýma podnikatelskýma nápadama, abych jaksi tu rodinu zabezpečil. Jo, ale to bylo prostě pro mě podřadné. Já jsem hlavně chtěl jít tou duchovní cestou a šířit to umění, který jaksi může tou transcendencí člověka někam dovést k té spásy. To je to nejdůležitější pro tu lidskou duši. Jako. A z toho bylo teda pro mě velký zklamání. Jako.
Zklamání spočívalo v čem, protože potom se stejně, ať už jako jsme zklamaní, jako stejně se k té roli toho umění a víry dostaneme. Co tě nejvíc zklamalo? Po tom roce 89, nebo v jakékoliv době potom těch dalších desetiletí?
No ono, toho bylo tolik, že jako těžko z toho vybrat, jo. Ale nechci působit jako moralista, ale v podstatě úpadek té morálky. Úpadek té morálky jako mně přišlo, že lidi si pod pojmem svoboda představují, že budou utržen z řetězu a že jaksi nebudou ctít ty křesťanské hodnoty, který nám přinesly tenhle ten blahobyt, který my tady máme. Jo? Tím, že ctíme heslo Ora et labora, modli se a pracuj. Díky tomu my se máme, jak se máme. Ano, a musíme také pomáhat, to je v pořádku, ale jaksi musíme taky dbát na to, aby jsme to zachovali a mohli to předat i dál, že? A jako v podstatě jako moje vnitřní cítění začalo cítit, že se blíží nějaký nový materialistický ideologie, který začínají jako převládat nad tím duchovním. A to mě jako hodně mrzelo. A jako postupně jsem to začal sledovat ve veškeré kultuře. Jak v tom výtvarném umění, tak i v té literatuře, tak ve filmu. A dneska teda už to převládalo do úplně monstrózních rozměrů. Jako. Ale to asi k tomu se taky dostaneme. Takže jako, ano, můžeme tady zmiňovat nějaký podnikatele, podvodníky, různé věci, které dovedly zvláštním způsobem různý lidi k tomu bohatství a tak dále. Samozřejmě to bylo trošku, ten počátek těch 90. let bylo trošku Chicago 30. let tady, že jo, s tím se dalo počítat, ale tak nějak furt jsem si říkal, dobrý, ono si to, ta nestřídmost se napapá a pak přijde to duchovno.
Když jako já jenom na to narážím, proto já se ptám v tom pořadu každého, právě na ten, speciálně na ten zlomový okamžik, protože záleží na tom, jak pochopíme všechny souvislosti s tím přelomem, záleží potom to další možné řešení, jak víc z pasti, do které jsme se dostali. Spousta lidí to nechce pochopit ještě pořád, že to, jak se vyznáme v tom roce 89, jak se vyznáme sami v sobě, jak jsme přistupovali k tomu roku 89, takže to také prostě nakonec nám vysvětlí, kudy vede cesta. Jo, ty jsi řekl z toho docela důležitou část, jako která je opravdu podstatná, to, že selhala morálka, že samozřejmě pak přijdou ty otázky, proč a tak dále a co všechno zatím bylo. No byla tam nějaká očekávání, která nemohla být naplněna, protože se začali všichni starat akorát sami o sebe a přehlédli například to, že tu takzvanou svobodu, tu momentální svobodu, že někam budeme jezdit, jsme dostali, že to bylo velmi snadné, že jsme si ani nevybojovali ten 89. rok. Ty jsi to sám říkal, jak jsi přijel z toho Německa a teď jsi tady byl překvapen, že se tady dějou věci. Oni ty věci se tady děli tak, že děli tak proto, protože si to někdo hodně přál a ten někdo to nemyslel vůbec s tou zemí dobře. A s nikým z těch lidí to nemyslel dobře. A to je to, co se musí prostě pochopit, protože i pak se sáhneme sami do svědomí a tak dále. Takže jenom proto se na to ptám, protože jaksi ještě jsme docela daleko vlastně od toho, abychom si uvědomili, jak je pro nás alespoň to poznání té nedávné historie, jak je kruciální. Tak to jsem chtěl jenom jaksi poznamenat, protože se setkávám vždycky s tím, že se řeší nějaké právě takové problémy, že ano, když se něco mění, tak se to tady chová potom jako na Klondajku nebo prostě někde v Chicagu, jak říkáš, prostě v době prohibice a tak dále, ale když se teda naprosto nesmyslnými úkroky neřeší to hlavní, co se má řešit, že a pak se Al Capone jaksi chytí kvůli jako nějaké účetní politice a tak dále. Takže to je spíš ale mezi tím třeba přijde, o celou zemi jsme přišli mezi tím a to jsme vůbec nechtěli vidět ani, že jste si to dělali systémově. No, ale tak
Jako kdybych to měl nějak shrnout, tak v podstatě v té polistopadové době už začalo ve mně klíčit takové podezření, který mám dneska už opravdu tvrdě potvrzený, že za těch něco přes 30 let od sametové revoluce jsme udělali strašně malý kruček k vnitřní svobodě. Jsme pořád hodně daleko od toho. A vždycky, když se člověk podívá do historie, jak se říká, když neznáš svůj minulost, nemáš ani budoucnost. Vždycky, když byl odklon nějaký civilizace od Pána Boha, tak to vždycky skončilo špatně. A prostě ty lidi na to musí přijít, že jediná možnost, jak rozvíjet ducha, jak dojít ke spáse, je navrátit se právě k Pánu Bohu, k těm tradicím, k tomu zákonu jasnému 10 vět, 10. Dneska jsem někde čet, že naše zákony už obsahují přes 1 000 000 formulí, jako jo. To je naprostý chaos. V tom ani ten nejlepší právník na světě se nemůže vyznat. Že? Takže já si myslím, že tohle jsou jasný ukazatelé toho, že jsme vůbec někam nepostoupili. Jak už řekl filozof Heidegger, současné technologie překročily neskutečné vzdálenosti, ale nenabídly žádnou blízkost. Jo, takže to je to, co nám prostě chybí. I když v určitém směru, kdyby se dobře využívali, jako dneska třeba, by byli úžasný, jo? Ale opravdu by je musel ovládat pán Bůh. Ale dneska si myslím, toho rohatýho tam převládá daleko víc.
No Heidegger je to krásným dokladem, když sám vstoupil do NSDAP a myslel si, že to je cesta. Jo, takže jako, když je to už taková modla současnosti, jo, já úplně nemusím ho vyznávat, ale ano, dobře, použijeme
jeho citát. To je podle jeho moto, jako no, to
si... No, jasně, rozumím. Ne, tak jde o to prostě, že jaksi my se musíme v sobě teda nějakým způsobem zorientovat, to je určitě pravda, ale nicméně dál prostě se propadáme a propadáme, ten úpadek je všestranný a velmi obtížně se dají už jako, jak si všechny vlastně ty ukazatele sledovat, jako, co se děje, protože je to, ten úpadek samozřejmě potom nutně je materiální a z toho zase potom vyplývá ale pochopitelně nějaká snad reflexe, že jo, což je pěkné, ale samozřejmě to nestojí zrovna málo, často to stojí tu krev, kterou prolili už dávno učedníci a na to jsme zapomněli. Zapomněli jsme na ně, že ji prolili kvůli tomu, aby to bylo jinak. A tím, že jsme na ně zapomněli, tak to není jinak. To je blbý.
Jako ty svědci, to je úžasná inspirace pro mě třeba, jo. Protože tady máme jasný příklad reálných životů lidí oddaných Pánu Bohu, který dokázali neskutečné věci a ve většině případů za to položili tu oběť nejvyšší život. Jako. A mě až mrzí v dnešní době, že vlastně i ty křesťanské církve jsou tak rozdělené, protože určitá část těch církví křesťanských třeba vůbec neuznává ty svědce a natož Bohorodičku. A tady my máme úplně jasný příklad, jak se to má dělat. Že? Dneska máme šílený problém s Green Dealem. Samozřejmě příroda se musí chránit, je to dar boží. Ale úplně jinak, než oni mají tu představu. A místo, aby si vzali příklad ze svatého Františka, což byl asi podle mě nejekologičtější světec, tak se tady prostě vracíme nebo začínáme těžit nebezpečný nerosty pro život a podobně v domnění, že to bude velmi ekologické. Nedávno jsem čet, že Rowan Atkinson, Mr. Bean, což je mimo jiné vynikající elektroinžerí, napsal takovou studii o elektromobilech, kde přesně vědecky spočítal, jak ekologický jsou elektromobily. Přesně tam dodal všechny možné aspekty a závěrem bylo, že elektromobily jsou 70x méně ekologický než současný benzínový a dieselový motory. Takže jako my tady máme příklad...
Pozor, teď musím jenom říct jako veselou zprávu, jako protože dnes tuším v těchto dnech někdy, odsouhlasil Evropský parlament na návrh Evropské komise, tak Evropská komise dává jiná návrhy, protože Evropský parlament nemá ani zákonodárnou iniciativu, tak odsouhlasil, že už není ekologické, elektromobilita není ekologická, protože se zjistilo vlastně, že ten proces, celá ta výroba a všechno to, co je s tím spojeno a to, že to vlastně jezdí na ty uhelné elektrárny, které jsou k tomu zapotřebí, takže vlastně už nelze považovat dobré ekologické řešení. To znamená, že už to není dobrý zelený produkt. A po těch letech, kdy nám tady všichni tvrdili všechny možné autority, že to tak je, všichni možní bezvýznamní lidé, kteří se na tom vybudovali svoji významnost. A ti nám tady prostě tvrdili, že je to přesně opačně. Já ještě jenom jsem chtěl jako takže to jsem jenom chtěl pozbuzení takové, že najednou se jakoby někde se objevilo kousek racionality, ale nicméně ještě k těm svědcům, jak říkáš, já rozumím těm církvím, které nechtějí jaksi svět se nějak zbošťovat a nechtějí jaksi, aby byli vlastně stavěni na nějaký piedestal, protože to jsou jenom lidé a chybující lidé, ale na druhou stranu se tak zbavujeme autorit. To přesně máš naprostou pravdu, ti lidé potřebují autority, potřebují vidět, že přes všechny nedostatky platí trošku to, aspoň jedna z těch vět, jako toho Miloše Zemana, na hrdiny se díváme opačným nebo obráceným dalekohledem.
No, ona je tady ještě jedna důležitá věc, kterou například zmiňuje Walter Cizek ve své knížce S Bohem v Rusku. Nevím, jestli to znáš, nebo posluchači možná to budou znát, ale to byl vlastně jezuitský misionář, který se narodil v Americe ve Filadelfii počátkem minulého století polským migrantům a od mládí věděl, že bude knězem a že bude jezuitou, protože chtěl jezdit na misi. Což se tak stalo? A ve 30. letech se rozhodl, že pojede na misie do Ruska. Šel do Vatikánu studovat pravoslavnou teologickou fakultu při Vatikánu, aby nasal ten pravoslavný rit. A už tehdejší profesoři i tehdejší papež mu říkali, no, ty jsi se zbláznil tam teď ve 30. letech do Ruska, to nepřežije, že jo? A on prostě řekl, ne, já tam musím, jako to je moje povinnost, to je moje poslání, takhle mi to pán Bůh nařídil. Oni ho tam složitým způsobem dostali přes Polskou, že v té době to nebylo úplně jednoduché se tam dostat. No, zkrátím to, 25 let v Gulagu. A on to přežil, dostal se zpátky do Ameriky a napsal tuto knihu. Díky tomu, že v 60. letech ho Kennedy vyměnil za nějaký ruský špiony v Americe. Ale hlavní důležitý je na tom, že on řekl, že v tom Gulagu poznal to široký slovanský srdce a tu obrovskou slovanskou duši. A že měl tolik práce při té šílené dřině tam, jako v těch šílených podmínkách, že neustále každý den křtil, byřmoval, zpovídal z různých dřívek, materiálů, kousků chleba, si dělali liturgické předměty Eucharistie. A v podstatě on konstatoval jednu věc, že si myslí, že osvěta křesťanského světa přijde z Ruska. Protože Rusko je prolito mučednickou krví jako žádnej jiný stát na světě. A já si myslím právě proto, je důležitý ten život těch svědců, protože to je mimo jiné i prolitá mučednická krev, na které se dobře dá stavět to víra. Jo. Proto nechápu, že některý křesťanský církve toto jako neakceptují nějak. Jako mrzí mě to v podstatě, jako ne, že bych měl nějakou zášť vůči jiným církvím, vůbec ne. Naopak v té jednotě je síla, ale jako tohle mě mrzí trošku. No.
Dobře. To s tím asi jako nic neuděláme, jenom je třeba prostě určitě jak si se snažit sjednotit, což teď je velmi obtížné, protože se zdá, že jsou zachváceny ještě možné církevní hierarchie právě tou potřebou sloužit globalismu, globálním jaksi hráčům, kteří se snaží vlastnit všechno a všechny a zotročit cokoliv. Protože jak si jde o tu absolutní moc, takže můžeme si to přát, ale nicméně zdá se, že ti, kteří se dostávají na pozice, kde rozhodují, tak se okamžitě nechávají v podstatě si, dá se říct, těmi satanskými svody zlákat. To si myslím, že je teď jako veliký problém a proto spíše asi bude důležitější, než se věnovat těm jednotlivým hierarchům a věřit, že oni s tím něco udělají, věnovat se těm jednotlivým členům církví a těm věřícím. Všeobecně.
Já musím říct, že když se vrátím zpátky do toho mýho mládí, třeba ty mý návštěvy rodičů s rodičema v těch různých kostelích v Poplzni, který jsou většinou původem středověkého, tak i barokní zelená Svatá hora u Příbrami, tak už jako malýho kluka při vstupu do těchto sakrálních prostorů jsem měl neskutečný pocit, který dneska přesně umím definovat. A to, že se tam někdo přede mnou třeba 500 let modlil. Tohle na mě strašně působilo. A jak řekla paní Maria ve Fatimě, lidi uráží Boha, nemodlí se. A to není dobře. Dokonce poslední proroctví při tom třetím proroctví, který úplně není ještě všechno otejněný, ale nějaký střípky toho se už ví, řekla paní Marie té nejstarší Lucie, která se pak stala řeholnicí, že poslední bitva v této době, kterou Satan svede na této naší země kouli planetě, bude proti manželství a rodinám. A lidi, kteří se budou zastávat tradičního nebo svátosti manželské a zastánci plastické rodiny budou perzekvováni, a v té době Satanovi rozdrtím hlavu. V jaké patofázi se to nacházíme dnes? Co pak se nám to tady řeší všude v západní Evropě? Trošku mi to přijde jako zvrácený, když použiju takhle tvrdý slovo. Nic proti nikomu, ale samozřejmě ta svátost manželská je zásadní v tom, že rodič je od slova rodit. Je to zrození nového života, nové duše. A to i když někteří, co obhajují třeba potraty, samozřejmě někdy ty věci jsou už na hraně, že může samozřejmě ta rodička přijít o život, tak to naprosto chápu. Ale neuvědomí si to, že říkají, že ten zárodek ještě není jaksi ve stavu, že by to byla nějaká bytost. Ale to ani není podstatný, ale ta duše, to už tam je prostě. A že vlastně tady se nezabíjí nějaký fyzikální jev, ale tady se duchovní věc zabíjí, duše člověka. A to mi jako přijde úplně šílený na té dnešní době. A myslím si, že kdyby spoustu lidí fakt používalo zdravý rozum, tak ví, že potraty prostě v některých chvílích prostě jsou nutnost. Ale nemůže to být pravidlo. Zabít lidskou duši. Tohle je pro mě jako úplně nepochopitelné prostě.
Na to duchovno a vztah s tím, co děláš, to znamená umění a duše, duševní, jak si říkáš, práce a potom duchovní, to je prostě úplně jiná kategorie. Na to všechno nezapomeň, to bychom si potom v té jakoby druhé, té kratší polovině toho našeho povídání měli na všechno ještě vzpomenout, ale nicméně, protože jsme si říkali, že když si se věnoval tolik tomu Frankovi Zappovi, takže bychom určitě něco měli z něho zahrát, ale já bych tě poprosil ještě. Je to takový trochu násilný střih do toho, co jsi říkal, ale nicméně přece jenom pár takových veselých historek, ale které jaksi docela, myslím, souvisí s tím, co řešíme dnes. Zdá se, že Frank Zappa viděl daleko lépe, trošku neříkám, že tak jako třeba Karel Krejl, který naprosto průzračně viděl, že se dějou věci špatně a myslím si, že na to také zemřel. Tak teď jsme vlastně vzpomněli výročí jeho smrti, tak myslím si, že ten Frank Zappa také měl k tomu co říci, protože přijel do Prahy po roce 89 a ty si samozřejmě si svého oblíbence velmi sledoval, takže možná, že bys měl povyprávět, jak on reagoval na Václava Havla, na tu situaci tady a tak dále. A jak bylo na něho reagováno z Ameriky?
Tak ten počátek, už jsem řekl, byl v té euforii. On teda Zappa první, co navštívil, byla Moskva. Trošku se vrátil zdrcen, protože samozřejmě to nebylo v úplně dobrém stavu tam. On si stěžoval, že prostě si chtěl dát minerálku na letišti v Moskvě a prostě tam neměli, jako takový hrůznej jeho zážitek. Trošku přijel tam odteď nachlazen a tady, že ho vítali davy fanoušků a já už samozřejmě v té době jsem byl členem tady českého fanklubu Franka Zappy, které měl sídlo v Brně a my jsme měli setkání s Frankem Zappou v obecním domě ve Sladkovského Sahonku, kde k tomu i došlo. Já jsem mu tam předal svůj relief, kde jsem ho vytvořil jako Šejka Jerbutyho, což bylo jeho nejslavnější album v té době, který jako komerčně nejslavnější, bych řekl. A on si ho prý pak vyvěsil nad vchod do svého studia Joe's Garage v Hollywood Hills, Los Angeles. A dokonce mi poslal i kontakt, telefon na sebe a já jsem někdy nenašel odvahu mu jako zavolat. Ale jako taková zajímavá zpráva, která asi nebude moc známá posluchačům a spoustu dalším lidem, že ten Zappa, nejenom, že to byl teda renesanční člověk ve svém oboru, že on se zabýval nejenom hudbou, ale i výtvarným uměním, filmovou tvorbou, filozofií a politikou posléze. On i rozjel kandidaturu na prezidenta Spojených států koncem 80. let. Ale on sem samozřejmě nepřijel s prázdnou. On si zjistil přesně, co Česká republika nejvíc potřebuje. A zjistil, že životní prostředí díky tady těm uhelným elektrárnám a tak dále, hlavně na severu Čech a Ostravsku, je v dost špatném stavu. Takže domluvil někde v Chicagu s nějakou firmou, která vyráběla speciální filtry na tyhle ty spalovny uhlí, který vlastně filtrovali ten odpad, já to říkám jednoduše, já v tom nejsem odborník, filtrovali ten odpad tak, že v podstatě byl neškodný. A tím pádem by se zlepšilo neskutečným způsobem ovzduší jak v těch severních Čechách, tak i na tom Ostravsku. A to jsem přivez jako dar zdarma České republice, české vládě to chtěl darovat. A vím, že potom v 91. i posléze, protože jsem v roce, tuším teď 2002, 2001 to bylo, dostal za úkol vytvořit pomník Franka Zappy právě v tom Bad Doberanu, v tom sídle v Německu, jeho celosvětového fanklubu Art Society, tak jsem se tam setkal i s jeho bratrem Bobem Zappou i s jeho sestrou Candy. A ty mi říkali, že Zappa právě byl tímhletím strašně zklamaný. Já si myslel, že tady budou lidi úplně nadšený, hlavně ten náš government, co jim to přivez, že jo, a budou to okamžitě aplikovat, když tu technologii dostanou zadarmo. A on byl právě zklamán tím, že to vůbec nikoho nezajímalo. Ale vůbec nikoho.
Mm-hmm. No nicméně potom samozřejmě byly odsířeny všechny ty komíny, byly tam dány ty filtry a tak dále, to všechno se potom později stalo. Tam spíš jako byl zajímavý ten vztah jaksi jeho a Václava Havla a potom zase naopak reakce vlastně, když jsme u těch governmentů, tak toho governmentu Spojených států, kteří vlastně ho považovali za personu non grata v podstatě Zappu.
No tak v podstatě on někdy v 80. počátkem 80. let v Americe takové významné ženy a manželky významných politiků a senátorů amerických, dominovala tam paní Kissingerová a manželka senátora Hollinse, chtěli utvořit takzvané seskupení matky prevence a udělat cenzuru na moderní kulturu, hlavně na rockovou hudbu. A to vlastně došlo až do takového stádia, že se uskutečnilo soudní přelíčení, kde teda vystupovaly tyto dámy za jaksi ustanovení této cenzury do ústavy Spojených států a naproti tomu byla určitá část prostě těch rockových hudebníků, který zastupoval Frank Zappa. A on si ani nevzal žádného právníka. On v podstatě obhajoval celou tady tu hudební enklávu a on ten soud vyhrál. Dokonce potom vydal album The Mothers of Prevention, kde nahrál vystoupení právě senátora Holince, což byl manžel té jedné dámy, která paní Kissingerovou tuto propagovala, tuto cenzuru, a udělal z toho takovou směšnou skladbu, kde ten jeho hlas různě zrychlil, zpomalil, pustil popředu, pospátku a dal do toho prostě takový šílený klávesy a klavíry. Jako. No a samozřejmě tohle už teda bylo moc jako, na tyto americké mocipány. Takže Zappa se dostal do takové nemilosti. On už byl v té nemilosti od 60. let, kdy v podstatě on docela tvrdě vystupoval i proti kultuře hippies a už upozorňoval na to, že to má hodně komunistických charaktery a levicový a že je to devastace prostě té společnosti. A v podstatě, když Beatles vydali album Sgt. Pepper, kde vlastně oni stojí, že jo, v těch zdobných uniformách maršalských, královských a pod nima je z těch květů udělal ten záhon, kde je napsáno The Beatles, tak on udělal něco podobného, kde byli teda oblečený jak hastroši, Zappa tam měl ženský šaty a culíky. A před nima byl taky záhon, kde byl teda napsán název tehdejšího kapely The Mothers of Invention a to album se jmenovalo Děláme to jenom pro peníze.
Jasně. Ne, tak jako,
byl štval, jo, a v podstatě už v té době, protože on dost vystupoval proti drogám a byl vlastně první, kdo založil protidrogovou společnost v Americe, ale oni dneska ho berou jako, že to byl takový zvrhlík, on samozřejmě jako velká hvězda trošku byl promiskuitní, ale svoji rodinu si držel stranou, ale jakoby ty perverzní věci, které jako mu někdy přičítají někteří kritici, tak to byla vlastně kritika pornu průmyslu americkému.
No tak já jsem chtěl jenom jako říct ještě jako to, že vlastně on byl tehdy Václavem Havlem vyvolen, aby konzultoval obchod kulturní záležitosti, turismus a tak dále a přišla tehdy z americké administrativy právě přišla prostě výzva, aby byl odvolán a nakonec zůstal jako jakýmsi ataše kulturním pro Havla, takže se přišla i z těch Spojených států prostě vůči němu vlastně jako ta invektiva. A tak nakonec i to, s čím přijel, jako nebylo tak úplně kritické vůči tomu, jak to tady vypadalo, protože říkal, máte pěknou zemi, nezničte si, tehdy říkal Václavu Havlovi. Takže to mě také zaujalo, že to jeho pozorování mělo nějaký svůj jiný význam, než který se tomu často přikládal. Konec konců to, co říkáš, jakože on teda byl velmi demokratizační, co se drog týče, protože říkal, že tedy jaksi drogy problémem nejsou, že se klidně tady používá, ale že ti, kteří v nich vidí povolenku chovat se jako kreténi, takže by je užívat neměli, no ale nicméně samozřejmě to byla nějak výstřední postava, ale určitě bylo zajímavé to, že nebyl až zas tak jednoznačný ve vztahu k tomu té jednoznačné kritice tedy toho, co tady bylo v této zemi. Že sám varoval, aby jsme si ji nezničili a my jsme si mezi tím zničili. Byla by zajímavá reflexe dnes, kdyby se měl vyjadřovat.
No, on totiž i ve své knize The Real Book of Frank Zappa, skutečná kniha Franka Zappy, kterou napsal v koncem 80. let, v roce 88 ji dopsal, tak je jedna stať, která se jmenuje Vodíky. A tam on píše, že většina vědců si myslí, že základním prvkem našeho vesmíru je vodík, protože ho nejvíc. A já si myslím, že to není pravda, protože podle mě největším stavebním prvkem našeho vesmíru je lidská blbost. a Amerika má v tomto prvenství. A překonala všechny blbosti. A teď tam jmenuje čínskou, indickou, německou, ruskou a všechny možný. Jo. A říká, a dokonce si myslím, že té blbosti dneska v té Americe je tolik, to říkám, cituju konec 80. let, že spěje k fašismu. A to je opravdu skutečně stať vodík v jeho knížce Skutečná kniha Franka Zappy. Proč skutečná kniha? Protože on řekl, v jednu chvíli už bylo o mě napsáno tolik blbostí, že musím napsat skutečnou knihu Franka Zappy, kde teda skutečně řeknu, jak to všechno bylo. Jo.
Tak, jasně.
Jenom bych to uplnil.
Ano, ano.
Možná, že spoustu posluchačů si bude pamatovat na ten, na to poslední vystoupení Franka Zappy tady. To byl koncert na odchod sovětských vojsk, kdy on vlastně tam přistoupil na kytaru, k tomu mikrofonu a po x letech držel tu kytaru v ruce, ale prostě řekl, že musí prostě jako tady ty lidi podpořit. A dá se to dohledat i na internetu. A první větu, kterou řekl, dosáhli jste teď svobody a toho si važte. A hlavně buďte svoji a nenechte si od nikoho nic nakukat.
Ne, jasně. Jako...
Věděl, o čem mluví, jo. Protože v tom 90. roce, když tady byl poprvně, tak samozřejmě se setkal i s tehdejším ministrem kultury. Já už si nepamatuju to jeho jméno, ale vím, že to byl takový noblesní vzdělaný pán. Možná ty si vzpomeneš na jeho jméno, já si teď fakt nespomenu. A vím, že...
Na té... Ty kdy se bych nesešel, ale...
Ještě před ním.
Skabáte možná, nevím.
On měl, že jo, ten oblek s tím motýlkem a ten Zappa proti němu a vím, že ten ministr se ho tenkrát ptal, pane Zappo, jenom mi vysvětlete jednu věc, proč Amerika nemá ministerstvo kultury? A Zappa mu odpověděl úplně jednoduše, že Amerika nemá kulturu.
Jasně.
Jako ono trošku, jako samozřejmě dělou se tam kulturní věci, třeba ten Zappa, že jo, jež on vždycky se hlásil spíš k té italské příslušnosti, než k té americké, ale řekl jsem prostě občan Spojených států, takže je to prostě výjimečná osobnost a myslím si, že trošku to byl i vizionář takový, nejenom v tom umění, v té muzice, ale i v té jeho filozofii, v té politice.
Ne, byl kritický, neřekl bych, že nabízel nějaká zajímavá řešení, ale nicméně byl kritický tam, kde bylo třeba být kritický určitě a myslím si, že to vyjadřuje právě ta píseň, kterou ty si i navrhl, že by se dneska mohla hrát Bobby Brown Goes Down, takže pokud ji budeš chtět jednou větou okomentovat, můžeš, jako, a pustíme ji, abychom se pak dostali zase zpátky k tomu tvému umění.
Je to teda největší hit Franka Zappy z oba Shaggy Buty, který teda jako opravdu převzali snad všechny rozhlasové stanice a vysílali ho. A Bobby Brown je to vlastně o takovém tom americkém snu. Dnes se těmto lidem v Americe říká Yuppies. Jsou to v podstatě takový psychopati, který zmanipulují všechno, dostanou se přes všechny možný záda k té své kariéře a přímo tady v tom textu on popisuje ten úspěch toho Bobby Browna, že žil promiskuitním životem a i když prostě jsem potřeboval někam došplhat, tak prostě využil nějaké ženy s nějakým sexuálním způsobem, když to potřeboval udělat s mužem, tak to udělal s mužem. Bylo mu to úplně jedno. Jako jo. Takže jako zase někdo by řekl naprosto zvrhlý, ale je to prostě ta
skupina. A to ještě tehdy byla ta společnost relativně zdrženlivá oproti tomu, co se děje dnes. Jasně. Takže poprosím Borise, Frank Zappa, Bobby Brown. People, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme.
screaming out my handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Tak, to byl Frank Zappa, legendární Bobby Brown. No a my sedíme na prahu změn s Václavem Česákem, sochařem a muzikantem. Milý Václave, tak pojďme k tomu tvému konkrétnímu umění, abychom to nějak té zbývající části završili jakýsi tím tvým uměleckým uvažováním. Prosím tě, jak vlastně umění definuješ? Jak definuješ jeho smysl? To mě zajímá, protože historicky se o to pokoušel kde kdo, nakonec toho zůstala vždy ta aristotelovská katarze. Jak ty umění definuješ, nebo chceš ho vůbec definovat?
No, já se přiznám, že jedna z mých nejoblíbenějších knížek, kterou mám pořád u postele a vracím se k ní, je kniha Povzbuzení k duchovnímu životu, což je korespondence jako jednoho z nejvýznamnějších ruských mnichů, který žil mezi lety 1815 až 1894. Byl to v podstatě na konci života, se z něho stal reklus. Byl uzavřen v jedné místnosti a s lidmi komunikoval pouze korespondencí. A tato korespondence byla pak psaná do této knížky. A já používám jeho definici na umění, která prostě podle mě úplně nádherným poetickým až básnickým způsobem teda vysvětluje to umění. Že duše vedená duchem nehledá pouze krásu, ale za předpokladu překrásných forem vyjádření nádherného neviditelného světa, kam duši svým působením láká duch. Čili jaksi možná pro někoho složitým způsobem je tady právě nastíněna ta krásná transcendence toho umění, že může člověka to dotáhnout někam dál, někam výš. A to je, jaksi, že ta duše by v každém tom díle nějaká měla být. A když vlastně já přistupuju k té své tvorbě, tak pro mě je největší inspirací modlitba. Prostě v té modlitbě nacházím tu bezbřehost té boží fantazie. To pozvání do toho neviditelného světa, co teda jako pouštím a kde teda hledám ty tvary, že jo. A pak prostě to mám i jako svý motto, co mě jako nejvíc fascinuje na tom sochařství, že to je část umění, toho nejtvrdšího a nejhmotnějšího, kde v té nejhrubší formě a nejtvrdší pro umění můžete skrze seslání Ducha Svatého vytesat nějakou éterickou myšlenku do nějaké hmoty, třeba která má 6 tun, což je pro mě naprosto fascinující záležitost. A to je to úžasné, co mě prostě na tom umění tak fascinuje.
No, mě to zajímá proto, protože teď si tady hovořil několikrát, si hovořil o různých institucích, církvích si hovořil, kde samozřejmě jsou lidé, jaksi, kteří jsou samozřejmě náchylní, zvláště když se dostanou na nějakou pozici. Je už to tak, jako člověk je tak stavěný, že se nechá snadno zkorumpovat, tak se chovají často divně ty církve. Když odhlédneme od všech těch zkorumpovaných biskupů a různých představitelů těch či o něch protestantských církví a já nevím, jakých všelijakých a třeba i pravoslavných, a, tak jak to ty vidíš vlastně s tou vírou a vlastně s uměním v době, kdy jsme skutečně v hlubokém úpadku, to přece už nemůže nikdo popřít. Euroamerická civilizace je, dejme tomu, nachází se téměř před svým samotným zničením. Samozřejmě většinou se, pokud duch nějaký ještě z toho ze všeho zůstane a zůstanou dobré vzpomínky, tak se všechno dá ještě potom obnovit také, ale může to trvat velmi dlouho. Může dojít také k tomu konci, který jak se řada lidí ve své ubohosti se snaží přivléci, snaží se vlastně jak si do nás manévrovat do toho konce. Tak prosím tě, jak ty vidíš teda to umění a víru teď jako, to, jako tu osnovu, takhle aspoň si myslím, že to nějak cítíš toho našeho, dejme tomu, obraného jaksi valu té snahy zabránit jaksi tomu nejhoršímu.
No, v tom umění můžeme vždycky vidět ten odraz té doby. Že jo? Tam vlastně se nám promítá stav promítá ten stav té společnosti. A už jak jsem tady říkal před chvílí, my jsme v době, kdy teda je zase neskutečný nástup těch globalistických, progresivních, materialistických ideologií. Samozřejmě ty generujou to, že je nám tady předkládán ten ekonomický zájem na tu nejvyšší výši, že jo, a ten mamon samozřejmě převládá před vším, že jo. A tohle to všechno je odklon od toho Pána Boha a podle toho vypadá i to umění, který se stylizuje spíše do té formy, co nejvíc se zefektivnit, zvýhodnit, vydělat a jaksi až šokovat. Jo. A ono, když přijdete do nějakého barokního prostoru, hlavně teda sakrálního, a vidíte ty tvary, které jsou v podstatě abstraktní, ale vychází z nějaké přírody. A byly tam dány v té době, kdy nebyl internet, nebyly televize. A ty lidi nevěděli, jak si mají představit, že jo, to, ty nebešťany, toho Pána Boha, že jo, ty světce. Tak jim to bylo podáváno takovou krásnou formou. A samozřejmě musela v tom být i láska. A pokud ta láska je pravá, to vždycky je od Pána Boha. Čili to umění pozvedalo lidskou duši ke kráse a k lásce. A když se dneska, jak si člověk zadívá na některé výtvory, nebudu ani tady škatulkovat, tak jako je zděšen tou ponurostí, chmurností, netvárností, jakým nefantazijním způsobem je udělaná a jak teda nemá v sobě žádný duchovní symbol, čímž teda myslím třeba tu krásu, tu zásadní věc. Jako. A někdy prostě může v podstatě i tu lidskou duši deptat. Jako, těchto příkladů někdy jako mi ty různé expozice a různé exhibice připadají úplně jak satanský rituály.
A ano,
já si myslím, že to je tím, že prostě právě tyhle ty nový materialistický ideologie tu duši tak zdeptali, že ohraničili prostě tu bezbřehost té fantazie, kterou mám od Pána Boha. Ve 30. letech vydal Evgenij Zamjatin úžasnou knížku My, který napsal úvod George Orwell a která ho vlastně inspirovala k románu 1984. A to pojednává o civilizaci ne komunistické, ale nějaký budoucnosti, kde lidi nemají jména, mají číslo. A mají určený dny, kdy se můžou pářit a rozmnožovat, mají určený s kým. Potom ten nový život, který z toho vznikne, se bude zase pod určitým číslem přesouvat k dalším cizím lidem, kde bude dán do nějaké výchovy či převýchovy. A pokud se tady k tomu někdo vzepře, tak mu bude naimplantován jakoby takovým humánním způsobem speciální čip do hlavy, který mu úplně vymaže fantazii. Takže z těch lidí se v podstatě stávali roboti a nic je nezajímalo. Prostě chodili, plodili, pracovali. To byly v podstatě chodící trosky, zombí. A tenhle ten román vyšel v roce 1933. A když jsem si tam viděl ty čísla, který jako se v tom románu vzdorují, tak mě hned napadla ID identitu. Jen tak mimochodem, jako jo.
Ne, my už jsme z řadu těch cílů dosáhli, my si to jenom neuvědomujeme. Stejně jako si to lidé ve světě George Orwella neuvědomovali, tak my si to už ani neuvědomujeme, kam už jsme se dostali.
A samozřejmě tady v tom románu i ta nějaká tvůrčí prostředí té společnosti v podstatě nebylo žádný. To bylo určovaný nějakým striktním řádem jednoho, jako by oni mu tam řekli biblicky vykupitel. Ale to byla samozřejmě jenom parafráze. Ale jako moc doporučuju všem ten román, dokonce tady vyšel před nedávnem. Možná to byl nějaký omyl, nevím, jestli bude ještě dostání vůbec, ale jako myslím si, že to teda těžce vypovídá o této době. A George Orwell tam Evgenija Zamjatina nazývá svým učitelem v podstatě v tom úvodu, který píše.
Ne, jako my můžeme očekávat překvapení duchovní jenom z východu dnes. Tak to je.
Jako tohle zmiňuje už ve svých knížkách i kardinál Špidlík.
Ano.
Vlastně takhle, já díky knížce Jak očistit svá srdce jsem se dostal k Teofanu Zátvorníkovi, k těm všem pravoslavným starcům svatým. A on tam taky zmiňuje to, že tam je obrovský potenciál, protože samozřejmě církev byla vždycky pokroková. Církev udělala ten internet středověký, když propojila tehdejší Evropu těma univerzitama. Tam stoupala ta věda, to umění, že jak umělecký, tak i literární, prostě filozofie. Takže, ale to nebylo na úkor dehonestace prostě té duše, ale to byl ten správný pokrok a já si myslím, že ta naše civilizace má jednu možnost, jak udělat pokrok duchovní cestou, ne materialistickou. To už jsme si vysvětlili, že to prostě nefunguje.
Samozřejmě, protože ta slova jsou zprofanovaná, to znamená pokrok a moderní, jsou dvě slova, na které už člověk je alergický a tady velmi, protože co to je vlastně pokrok, ale tak, jak to říkáš, tak to říkáš samozřejmě velmi správně, je třeba být ochoten hledat dobrá řešení. Řešení, která jaksi počítají s tím, že je třeba toho člověka mít rád. A zatím jsme svědky toho, že se hledají řešení, která stojí proti člověku, protože ti, kteří chtějí mít moc a chtějí mít absolutní moc, tak chtějí člověka zničit. To je přece patrné našich, a těžko se to vysvětluje lidem teď. Já myslím, že to je otázka číslo jedna. Vysvětlit těm lidem, že opravdu to zlo a jak jsi teď říkal, v umění se pracuje s těmi symboly, které reprezentují zlo. Teď velmi silně se pracuje se zlem v umění.
Ano. V podstatě tady se dnes vystupuje proti základu vůbec lidský civilizace, stvoření, že jo. Stvoření, boží záměr, krásný. Tyhle ty základy my prostě, když zboříme, tak skončíme. Jednoduše.
No, ale tak je to prosté, ano. Tak je to prosté, jak to říkáš. Ano, to je prostě konec.
Ale pokud pochopíme ten smysl té lidské existence na těch božích základech, principech, z kterých teda vychází i ty zásadní morální zákony, tak na tom se přece dá úžasně stavět. Z toho se dají vybudovat a máme spoustu důkazů z té minulosti, co se na tom dalo vybudovat. Jenom všechny ty možný styly, které tady proběhly za tu dobu těch civilizací, které my známe, že jo, od Sumerů, co oni dělali, hlavně dávali velkou invenci do toho, aby po nich něco zůstalo. Umění, architektura. Dělali to tak, aby to vydrželo co nejvíc. Konceptuální umění, kde někdo zmuchlá papír a postříká ho sprejem a všichni dělají jak pak dlouho to vydrží?
Ano, konceptuální umění a samozřejmě vysoká míra abstrakce a nakonec tady jaksi lidé bez talentu, kteří provozují umění jaksi jenom jako jakési ještě nějaké možné překvapení a šokování, nejsou schopni samozřejmě ani normální kresby. Nejsou schopni základních technických, to, co se očeká od umělce, že tedy bude umět víc než my ostatní, bude umět alespoň tu základní techniku, protože je k tomu tak trochu předurčen, má od Pána Boha větší talent a ani to u sebe nedochází.
Ale já tím nechci jako nějak úplně všechny paušalizovat. Jako. Samozřejmě jsou tam dobrý výjimečný umělci jako Chilida, máme tady Henry Moora, že jo, úžasný sochaře modernismu, jsou tady úžasný malíře, že jo, jako byl Jackson Pollock, nebo minimalista Rothko, jo, samozřejmě, ale jako v dnešní době už mi to přijdou jako opravdu výjimky, jako. A tohle ještě teda jsem trošku mluvil o době minulé, protože asi jediný sochař, který mi dneska v současné době jako zaujal z toho s tím dnešním době je Tony Craig jako, a jinak jako fakt jako musím hodně bádat v mysli, koho dalšího bych ještě jmenoval, ale samozřejmě se tohleto projevuje i v té křesťanské symbolice, i v tom, v těch chrámech, že jo, i tam se tyhle ty věci dostanou a kolikrát se prostě až člověk diví, co je schopný dát do kostela, protože samozřejmě, jak jsem říkal, v té době baroka ty lidi neměli tu představu o těch nebešťanech, takže touto krásnou formou se jim to předkládalo, že jo, svatá trojice opravdu v té figurativní tvorbě, kde byli obestoupeni těmi nebešťanama, andělama, archandělama a všechno bylo krásnou formou. Vybírali jste nejlepší umělci. Jo. V těch kostelích jsou ten vrchol uměleckých person těch dob, jako jo. A to si myslím, že dneska jako dost chybí, jako musím říct. Samozřejmě jsou to výjimky. U nás třeba Otmar Oliva si myslím, že je fakt hodně, jako tady v tom. Mhm. ale jako dost taky to prostě zkomírá, musím říct, ne, tohletu.
Hele, ale není to prostě tím, jako třeba, že teda to umění je, jak si, že, protože bylo popisné, samozřejmě tak jako figurativní umění, to znamená zachytit, fotograf, fotoaparát nebyl, zachytit také jaksi něco, jaksi velmi realisticky ze života. Není trochu problém v tom, že za každou cenu potom umělci, když tady, jaksi tady existují technologie, technika, která může zachytit právě to velmi reálné a každodenní, tak být více abstraktní a jak je to pak s tou abstrakcí za každou cenu? Nebo jak je to třeba vlastně s mírou abstrakce u tvých soch?
To si jde dobře, protože já neodcizuji abstrakci, ale jak ty jsi říkal, abstrakci za každou cenu. Jo. Mm-hmm. Tam už je nějaký mous, jako jo. Jako samozřejmě já sám jako se snažím dělat i tyhle ty sakrální díla nějakou moderní formou, ale vždycky dávám hodně velký důraz na to, aby tam byla jasná ta symbolika. Jako, svatá trojice, trojuhelník samozřejmě, holubice, duch svatý, jako nějaký křídla, syn boží, Ježíš, kruh a v tom kříž z červeného skla, aby tam byl jasný symbol té jeho mučednické smrti, z mrtvých stání, otevřený hrob Kristův, ale aby tam byl i jasný symbol eucharistický, to proměnění úžasný, který prostě si myslím, že je tak zásadní pro to křesťanství a je to tak něco úžasného, když to opravdu tím člověkem prostoupí po tom přijímání, když si uvědomí, že vlastně tohle fakt jako člověk nemohl vymyslet. Tak tyhle ty symboly, já se tam snažím třeba dát i tou moderní formou, ale chci, aby byly jasný, aby ty mladí lidi řekli, to je moderní, to fakt nás přitahuje, a tady jsou ty symboly, aby právě měli tu transcendenci, aby je někam převedli, aby je třeba převedli k tomu úžasnému eucharistickému zázraku, aby pochopili tu symboliku té svatý trojice, co zatím je, že prostě po mně přijde duch svatý, řekl Ježíš, a ten bude ještě daleko důležitější, než jsem já. A to je vlastně i to důležitý pro mě jako umělce, že já nevím, co bych bez ducha svatýho dělal. Tak bych byl úplně vyřízený. Bych nevěděl, co mám dělat.
To všechno, co říkáš, teď je velmi navázáno samozřejmě na architekturu, protože architektura, zvláště po roce 89, myslím církevní architektura v tomhletom případě, se vybíjí na můj vkus, tedy na poněkud stále stejných prostě modelech moderních kostelů, které se teda mně nelíbí. Jako málo, který jaksi nějak má myšlenku, která mě osloví, nebo jak ty říkáš prostě, že jo, jak ty mladí lidi jsou najednou nadšený a tak dále. Tak zatím se mi to snad téměř u žádného kostela nepovedlo. Z toho, co vzniklo i jaksi v dosahu po Praze a po republice, co jsem kdy viděl, jako by to mělo jeden stejný prostě nápad, tedy vlastně žádný nápad téměř, všechno trošku na jedno kopyto, protože jaksi, jo, ty potom do toho dosadíš nějaké další artefakty, ty do toho dosadíš potom jako opravdu ty skulptury nějaké a jak to teda, jak to vnímáš, jak si vážíš současných církevních architektur nebo toho, co církev přijímá, jako že by se teď mělo stavět jako svatostánek?
No, to je fakt hodně těžká problematická otázka. Já samozřejmě nejsem nějaký odborník na architekturu, já si to snažím tohle to všechno vnímat očima dítěte, protože ten k tomu přijde a nehledá tam žádný techniky a styly a ten vnímá tu krásu, to dítě vnímá těma dětskýma očima tu krásu, buď se mu to líbí nebo ne. A já musím říct, že máš v mnohem pravdu, ale musím říct, že jsem teda samozřejmě zaznamenal i výjimky tady mezi tím, jo, třeba tady u nás se mi hrozně líbí sakrální stavby architekta Franka, například v Černošicích u Prahy, kde teda postavil kostel, to církve českobratrský, a to si myslím, že je teda hodně jako hezká architektura. Já trošku si myslím, že tady vůbec, či obecně ta architektura se začíná tak nějak jako začíná jako šedivět. Šedivět, divně hranatit. Všechno je na jedno brdo nebarevný. Jo? A teď, když vidíte tančící dům Franka Gehryho a k tomu ty další stavby, co se po Praze dějou, tak tohle je fakt jako rarita. A musím říct, že když vidím stavby Franka Gehryho v Guggenheimovém muzeu v Bilbo, nebo jeho stavby, které jsou vlastně v Loděnicích v Düsseldorfu, tak jsem úplně šokovaný a on tam dělá moderní architekturu, používá moderní materiály, a je to neskutečně dynamický a tvárný. A to si myslím, že byl i Kaplický, teda jako i paní Jiřičná jako klobouk dolů před nima, ale jak vidíme, to dnes nepřevládá. Jako. A já si myslím, že to musí být odvaha, jako, jo, nepodlehnout tomu trendu a mít tu statečnost a tvrdě jít za svým cílem. No, je to těžký, někdy se člověk neuživí, někdy propadá i určitým depresím. Vím, jak to bylo u mýho oblíbeného sochaře Františka Bílka, který skoro 3/4 životu žil ve strašné bídě a nemohl v podstatě nic dělat a pak na jednom konci 10. roku bylo zjištěno, se vrátil z Francie, z Paříže, kde byl i profesorem na Sorboně, že je to úžasný sochař a v podstatě takových 3000 jeho plánů vůbec nikdy nebyly realizovaný. A to tady on po sobě zanechal. Jako jo, takže, a přesto měl odvahu a i když potom tady přednášel taky na akademii, tak on prosazoval tvrdě tady ty věci morálky a ty boží fantazie. A přesně tak, že prostě jakmile v tom není ta krása a láska, která vždycky pochází od Pána Boha, tak to umění není úplně pravdivé.
Mm-hmm. A co ty vlastně sám chceš tou tvorbou dosáhnout? Chceš adorovat Pána Boha nebo světce? Chceš ovlivnit lidi? Co v tom je pro tebe prostě zásadní? Každý má nějaký akcent.
Já v podstatě, tak samozřejmě každý jsme trošku ješitnej a potěší nás, když přijde nějaká pochvala, dobrá kritika. Když jsem udělal moderní oltář na Zelenou horu u Nepomuka do kostela na vevzití Panny Marie svatého Vojtěcha, mariánský oltář jakoby s novodobou sochou Panny Marie, tak přišel docent Kotalí, kde mu Pánu věčnou slávu. Myslím si, že to byl hodně moudrý pán, emeritní rektor Akademie výtvarných umění, významný kunsthistorik náš, a viděl ten můj oltář, tak řekl, já teda budu citovat doslova, padám na prd, konečně udělal někdo něco pro budoucnost. A pak teda se svolil i k tomu, i když měl teda hrozně žádostí, tak mě vyhověl, napsal mi úvod i s kardinálem Dukou do mýho nového katalogu. Tak to bylo pro mě ocenění, ale v podstatě jako já mám ambice jenom ty, že nechci propásnout žádný dar Ducha Svatého, který ho dostanu. A pokud mi síly budou stačit to dělat a stvárňovat a propagovat, tak tu lásku a krásu a tu transcendenci do toho neviditelného pána, kde, do toho neviditelného světa, kde stejně nakonec se setkáme s tím Pánem Bohem, Božím synem, Panou Marií a všema archandělama, nebeštěnama a světcema, tak to je cíl mojí práce. A udělat to tak dobře, aby to Pána Boha potěšil.
Takže necháš plynout krásu a říkáš si, dobře, pak už se do toho nebudu plíst, protože přece jenom jako potom, jak říkáš, můžeš mít ještě ambici, jako v dobrém slova smyslu přece, že chceš třeba v lidech provokovat aktivismus, chceš je třeba i evangelizovat, to je blízko někde. Jo, je tam i něco takového, nebo není?
No, v tom je i ta podstata toho, co jsem teď řekl. Protože skrz tuto práci nejsem žádný kněz, kazatel, jako dominikáni, že jo. Jsem prostě umělec a já samozřejmě chci propagovat Pána Boha, chci evangelizovat. A mám teda možnost to dělat tímto způsobem, skrz tu svoji práci. A samozřejmě, dneska teda už je to trošku zprofanovaný slovo, ten aktivismus, ale samozřejmě ta aktivita k tomu ukazovat na ty neřesti, ale i ty cnosti skrze ty sochy těch svědců, tam je taky, že jo. Já jsem dostal vnuknutí před pár lety udělat sochu Panny Marie, jo. A udělal jsem si takový model a teď koukám do kalendáře, ono bylo, tuším, že je to 6. prosince, neposkvrněn početí paní Marie. A teď koukám na tu sošku a já jsem vlastně jí udělal to břicho otevřený skrz to tělo. A do toho jsem jí umístil jako by takový miminko malinkýho Ježíška, kde jsem teda chtěl naznačit ten otevřený hrob Kristova do té věčnosti a zároveň to neposkvrněn početí té Panny Marie. Ten úžasný zázrak. Že? A byl jsem i některými duchovními označen, že je to docela jako brutální. Ale pak jsem to ukázal jedním sestrám, premonstrantkám, kteří žijou v hodně přísné klauzuře. A ty řekli, je, to je úžasný, to je krásný. Takhle panu Marii znázorňovali v těch románských. Že měla otevřený břicho a měla tam vsazenýho toho Ježíška. Ale nikdy to nebylo skrz to tělo. Nebyla tam ještě ta symbolika toho otevřeného Kristova hrobu. Ta naděje do té věčnosti. Jako. A tak to mě třeba taky potěšilo, abych tady si trošku přežal polívčičku. A to jsou teda ty věci, které jako se nedějou náhodou. A ty najednou jako přijdou. A pak teda i tady z toho modelu jsem stvárnil tu panu Marii Zelenohorskou, protože, jak jsme ještě nezmínili, já zároveň jsem inicioval v roce 2007 založení Matice svatého Jana Nepomuckého, protože pocházím tady z kraje Jana Nepomuckého, mám 17 kilometrů od sebe rodiště tohoto světce, mučedníka patrona našeho, jednoho z hlavních patronů českých, kromě dalších, Nepomuk městu. A když jsem viděl teda, že se tam někdo tomuto úžasnému světci a fenoménu moc nevěnuje, je tam poloprázdný kostel a vím, že tam už v té době jezdili lidi z celého světa, protože to je opravdu nejznámější Čech ve světě. Díky misionářům jezuitským, dominikánským, ale třeba i Habsburkům, tak jsem říkal, s tím je třeba něco dělat. Vy tady máte úžasný PR, vy tady přemýšlíte, jak udělat inženýrské sítě ve městě, jak udělat chodníky a komunikace vůbec. Tak pojďte, půjdeme se podívat do Arzu, kde je farář Arský, vesnička 300 obyvatel a tam jsou podzemní garáže pro autobusy. Pojďte se podívat, jak to dělají. Jak to dělají v nedalekém Mariace, v Rakousku, že jo. Lourdes samozřejmě, to už je dneska polský turistický areál, že jo. A tak se teda...
Takže ty lákáš vlastně, jak si na ta, dejme tomu, promodlená místa, prostě, kde se prostě budeme učit dělat infrastrukturu.
No a ten Jan Nepomucký samozřejmě se promítá i v té mojí tvorbě. Já si ho snažím teda moderně stvárnit, protože překonávat tady nějaký barokní sochaře, Brokofy, Browny, Jakly a další prostě nemá cenu, že? Takže já se snažím právě tu transcendenci tohoto světce předávat jaksi tím stylem toho 21. století, ale tak, aby to bylo všechno. A vlastně k tomu mi právě napadlo i utvořit tuhletu organizaci Matici svatého Jana Nepomuckého, kde jsem se tedy v tom roce 2000, na přelomu roku 2019-2020 stal i předsedou že nikdo to nechtěl vzít, protože nás čekalo v roce 2021 výročí 300 let blahořečení svatého Jana Nepomuckého, který jsme teda prezentovali i v našich médiích. A i Česká televize nám vysílala nádherný spot, který vytvořil právě Otakáro Mália Schmidt a Jana Kristýna Studničková pro nás. A představuje v tom spotu Jana Nepomuckého páter Miroslav Herold, jezuita, který je největší odborník na Jana Nepomuckého na světě vůbec. Je taky členem Matice, teď napsal asi největší dílo, kdy o jakém světci kdo napsal, který obsahuje 1900 stran a dával to dohromady 15 let. Takže my jsme tam vybudovali v Nepomuku právě i svatojanský muzeum, který bylo zrušeno v roce 53, kdy tam přišli armáda československá, že tam byl samozřejmě silný kult, nejenom svatojanský, ale i mariánský a vojtěžský, protože nad Nepomukem je Zelená hora, kde je ten slavný zámek, že jo, kde se odehrály i natáčení toho slavného filmu Černí baroni.
Popíleť, popíleť, ano, jasně.
Který tam teda byly 3 roky jenom z začátku, ale ještě v té době se to nenazývalo jakoby Černí baroni a byly to jenom nějaký pracovní jednotky a pak teda ty odešly, přemístily se různě jinam a tam nastoupily jednotky, tuším, proti dělostřelcích, proti raketový dělostřelci, ty tam byly až asi do roku 6 nebo 7. Ale co jsem chtěl říct, a ta Zelená hora, to je, tam se historie začala psát v roce 992, kdy se vracel z Říma, aby podruhé se tady ujmal svého biskupského úřadu a procházel tady tou krajinou a kousek pod Nepomukem je dneska obec Prádlo a tam byl jeho přítel, poustevník Břímota, kterého on chtěl navštívit a přišel jsem v době, kdy tady bylo 992, zmiňuji ten rok, kdy tady bylo 6letý sucho. A v té době, kdy on sem přišel, tak tady z půl roku vůbec nepadla ani kapka. Takže samozřejmě zvířata nebyly v lesích, nic se nerodili, lidi umírali hlady na nemoce, nebyla voda. A ten poustevník prosil právě toho Vojtěcha jako českého biskupa, aby chodil po tom kraji, kázal tam a vyprosil prostě vláhu pro ten kraj. A on si vystoupal na ten nejsušší, nejvyšší vrch skalnatý a tam začal kázat, modlit se a vyprošovat prostě vláhu pro ten kraj. No a ono několik dní po tom kázání začalo hustě pršet, prý podle legendy pršelo nepřetržitě 3 měsíce a ta hora se zezelenala. Proto se jmenuje Zelená hora. No a prostě tam začalo různě vznikat. Samozřejmě už to bylo kultovní místo, kam lidi chodili se modlit a přinášeli své prosby. A tohleto bude v roce 2027, 1030 let.
Jo? Jasně, takže uvidíme, co se všechno zazelená, ale já se tě chci ještě stejně zeptat, proč si lidé pořizují sochy, třeba tvoje sochy, jestli bys uměl charakterizovat kupce. To mně přijde také zajímavé, abychom věděli, proč jako to všechno vlastně celé děláme. Můžeme to dělat pro větší slávu Boží určitě, ale nicméně, co lidé, jak reagují na tvoje sochy?
No, jako musím říct, že zpočátku samozřejmě sochy už tím, že člověk má invenci, tak si namaluje nějaký nápad, pak ho musí vymodelovat, zaformovat, odlejt, cizelovat a tak dále. Ten postup je strašně složitý a dneska i drahý, takže socha je trošku dražší než ten obraz, že jo. Tam opravdu stačí to plátno a mít invenci a ten obraz, když to jde, tak třeba se celkem rychle dá namalovat tím, jak nechci znevažovat toto umění, naopak. Jo. Ale u toho sochařství je to trošku opravdu složitější, u toho opravdu řemeslního. Takže samozřejmě je to většinou pro lidi, kteří trošku jako už mají nějaký finanční potenciál na to. Ale samozřejmě tím, že já jako hodně jsem se zabýval duchovnem, tak buď to byli lidi, který přímo jako okouzlila ta krása a do té krásy chtěli investovat. A nebo teda přímo to byla církev, která jako viděla určitý potenciál v mé tvorbě, která může opravdu jako ozdobit nějak smysluplně nějaký liturgický prostor. A samozřejmě mám i různou volnou tvorbu, kde nemám i jenom samozřejmě ty svatý a další, takže vlastně lidi to vnímají přes krásu a nějaký půvab, dejme tomu, jak to říct. Takže i se mi stalo kolikrát, že přišel úplně obyčejný člověk, nějaký prostě, což se mi stalo v jízdárně na zámku Kozel, když jsem měl výstavu, že přišel úplně obyčejný dělník od Fézy, od někdy ze Škodovky a řekl prostě, tuhle suchu já chci, protože ta je tak úžasná. A já už jsem mu řekl, a kolik máte? A on říká, no, tak mohl bych vám dát tenhle obnos. Já jsem říkal, tak jo, tak si ji vemte. Tenkrát si tenhle člověk třeba koupil sochu, která se jmenuje Veselý já bubeník. Když jsem teda stvárnil sebe s bubnem, jak veselé bubnuju. Protože to jsou pro mě taky určitý eterický jako záležitosti ta hudba. Jako jo. A jelikož to mám přes to bubnování a to sekání do těch soch, používání těch dlát a paliček má trošku k sobě blízko. Vždycky, když jsem byl na nějakém sympoziu, tak všichni říkali, mě přesně mi víme, v kolik si začal pracovat. A já říkám, jak to? Jak jste to poznali? No ty jedinej jedeš přesně do rytmu.
No takže samozřejmě, že ta poslední otázka byla trošku taky nahrávku, aby ti, kteří by stáli o tvé sochy, tak se přihlásili a ty jim určitě něco uděláš i třeba na zakázku, pokud to nebude v rozporu s tvým svědomím a vědomím.
Já vím, že my tady nemůžeme obsáhnout všechno, co jsem dělal, že jo, samozřejmě dělal jsem i tak významný instituce, jako je Mezinárodní nebo Světová šermířská federace FIE, pro kterou jsem dělal sochu k výročí, stoletýmu výročí založení této organizace, kterou založil Pierre Coubertin, zakladatel novodobých olympijských her, což byl šermíř. A tato socha stojí vlastně v Olympijském muzeu v Lausanne, kousek od toho hlavního vchodu, což byla pro mě velká podsta. Já už jsem delší dobu dělal pro Český šermířský svaz čestné členství, takže tam byl nějaký postup a zase k tomu, že byl další postup, že jsem dělal různé ocenění, dělám 25 let hudební ceny Žebřík, který se dělal v Plzni. A takhle jsem se dostal k různým realizacím. Mám přes charitu pražského arcibiskupství jsem dělal třeba sochu svatého Jana Nepomuckého do Ugandy, kde byla nově postavená škola svatého Jana Nepomuckého. Tak jsem se dozvěděl, že sochy svatého Jana Nepomuckého jsou i v Mozambiku a v dalších afrických zemích. Jo. Teď nepočítaje, kolik soch je po celém světě, odhaduje se to přes 66 tisíc, dneska možná už to bude 70, což je skoro nejvíc ze všech svědců, jako samozřejmě nemůže to přesáhnout sochy Panny Marie a Ježíše Krista samozřejmě a svaté Trojice a další, ale samozřejmě ten Jan Nepomucký dělal jsem do rumunského Banátu, který je osídlen českou enklávou do vesnice Gerník, kde je kostel svatého Nepomuckého. Měli tam jen obraz a neměli sochu. Jo, a takhle bych mohl jmenovat dál. Dělal jsem spoustu relikviářů svatého Vojtěcha právě pro Zelenou horu, kde jsme dostali dál relikvie od našeho arcibiskupa kardinála Duky před několika lety, kost svatého Vojtěcha, takže máme ho tam i takto zpřítomněného, toho svatého Vojtěcha, a doufáme, že revitalizace té Zelené hory se podaří, to je taky v jednom plánu naší matice, nejenom šířit odkaz úctu svatého Nepomuckého všude ve světě, zviditelnění Nepomuku jako poutního místa.
Děláš to dobře určitě, prosím, protože ale zároveň svatých Janů Nepomuckých je obrovská spousta historických soch, po světě a bylo by dobré, kdyby jaksi si někteří, zvláště z pánů kněží, jaksi tuto tradici, jaksi, že se má dbát například na zpovědní tajemství, vzali vážně, díky těm sochám, na které různě hledí a neprzněli, jak si tu svoji povinnost prostě mrčenlivosti svou zlovolností.
Ale vůbec zachovávali ty svátosti.
Ano, to
není jenom svátost smíření, ale to i manželství, že? Ale
máme na mysli určitě celou řadu kněží, kteří toto nedělají a proto vlastně ta církev, ta instituce vypadá tak, jak vypadá.
Ale ten svatý Jan Nepomucký je hlavně důležitý ten, že on stál na straně pravdy a spravedlnosti a jelikož slíbil věrnost církvi, tak byl věrně i na straně církvi. V té době byl v plném právu, protože...
A tu spravedlnost to jsme hned v 90. letech odložili. Už v začátcích privatizace jsme odložili to, co bylo tak důležité a to, na co jsme se těšili po listopadu 89, to znamená nastolení doby práva a spravedlnosti.
Já bych třeba současným ekologickým aktivistům doporučoval podívat se na zázrak zazelenání Zelené hory pokázáním svatého Vojtěcha. A jak to tam potom vypadalo, jak to tam skvětalo, jak tam přišli cisterciáci, přinesli tam řemesla, zemědělství, umění, začali se budovat vesnice, Nepomuk, že jo, a tak dále. Díky modlitbám tohle to všechno se změnilo. Takže doporučoval jim, abych se podívali tady na tyto skutky jaksi těchto svědců a co je lepší dělat místo lepení se na silnice a na hradby a stříkat na krásná umělecká díla vytvořená s láskou, různý kečupy, omáčky a něco všechno možný. Že? Tady je vidět ta účinnost, co funguje. Jako,
tak.
To se můžeme poučit v té minulosti.
Milý Václave, já ti děkuju za rozhovor a taky za tu tvou osobní ozvěnu doby, za otevírání zapomenutých cest pro povznesení duše i ducha, za vynášení zdánlivě zmizelého na světlo ve zdejší. Děkuji, že jsi a prosím také buď.
Já taky moc děkuju za to pozvání. Opět zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Všem jim přeji pokoj duše a radostné chvíle z tohoto pokoje. A moc děkuji za to pozvání, moc si vážím i práce, Stando, který děláš a celý tvůj kolektiv okolo tebe. A všem přeju síly, sedm darů Ducha Svatého a zvláště pro dnešní dobu sílu rozumu. To je hodně důležité.
Amen.
A pokud jsem někoho opomenul, na někoho zapomněl, něco jsem neřekl, tak mi to prosím promiňte a určitě to příště napravím.
Určitě zapomenu. Nezapomenou ty lidi, nezapomenou na tebe a budou vědět, jako, že je tady nějaká zase další bytost, která otevírá prostor a která se nebojí. Nebojí se lásky.
Tak to si řekl krásně. Hned jsem energický, nevím, jestli usnu do rána vůbec.
S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu Na prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 18. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí.